Radio Cultura. Eus.
Elena Caballero edo Labaxu japlarekin egon gira 2023ko Durangoko azokan bere azken lana Lurralde Komantxe aurkezten zuela. Bere azken diskoa aipatzeaz gain, bere ibilbideaz eta nesken tokiaz rap munduan hitz egiten ditu Labaxuk.
Uste dut beharrezkoa dela euskaraz egitea eta emakumei ez bebai erreferente hori jartzea mapan. Disfrutatzeko bani bakarrik maritzun orazoa zebergalan etori iturrira bartolo ezin dezu etorri iturrian zer da. Keixo, nire izena Elena Caballero da, baina raparen munduan Labaxu izenez ezagutzen didate. Ni daramat 28 urte rapa egiten. Eta etorri gara Durangoko azokara, nire laugarren diska aurkeztea, Lurralde Komantxe, eta hori. Gure irautza, Bartolozun ozea ba, ni epaitzeko ta, joan zaitez motel ba, pikutara, Bartolo, soy la reina del po. Uste dut egin dudana, nahi izan dudana. Osea, nahaztu dugu rapa dansalarekin, regearekin, kumbiaekin, osea, niretzako diska hau izan da pizka bat, bueno, egingo dut nahi dudana, ez, adina daukat eta egiteko nahi dudana. Kolaborazio pilo daude, ateratzen da Ariana Puello, Mexikotik, ateratzen da Dinamin Palestinako rapera bat dela, ateratzen da Fermin Muguruza, Jazz Woman, rapeatzen du bera Valentzianos, Euskal Herriko beste bi emakume, niretzako hori super garrantzitsua dena, ez, euskeraz emakumeak rapeatzea bebai. Kolaborazio pilo daude eta 10 kanta dira. Eta oso pozik ez da oso harro diskakin, benetan. Ni hasi nintzen rapeatzen erderaz, osea, nire ingurua ez da euskalduna, nire gurasoak ez dakite euskeraz, nire herrian ez da euskeraz hitz egiten, berez ikasi nuen euskeraz, baina gero egona 15 urte euskeraz egin gabe. Eta diska berri bat sortzen esan nuen aixu, ni banekien euskeraz agian, ez, demostratu behar diogu munduari, euskeraz bebai posibla daukagula egitea emakumeak, ez. Eta nire burua jarri nuen hor, lehenengo diska atera genuen, ze 2016an oraindik ez egoen diska bat emakume baten arrapeatzen euskeraz, egin genuen. Eta badakit nondik natorren, badakit zein den nire borroka bebai, osea, niretzako garrantzitsua da, ez, euskara zabaltzea eta munduari demostratzea, ba, ez galdetzen diatenean eta isu ze zergatik euskeraz erderaz rapeatzen dutenei, ez diezu galdetzen zergatik erderaz, ez, nire hizkuntza delako eta nahi dudalako. Orduan bidea erraza zen, ze azkenean hainbeste urte euskeraz itxeen gabe, ba, iztegia esena izabala eta rapeatzeko jolasten dugu itxekin, berez ez, baina bueno, nire erronka izan da eta jarraitzen dut rapeatzen erderaz, baina euskeraz bebai niretzako garrantzitsua delako. Erreferenteak behar ditugu. Ni uste dut azkenean daukagun arazoa da hori erreferenteak ez izatea, ez, nire ez nitu nizan. Eta gero orain atera dire emakume gehiago rapeatzen euskeraz eta niretzako da como, osea, eskerrik asko, zeni jubilatu behar naz eta behar dut horreleua, ez, baina bai, ni uste dut arazoa emakumen artean beti izan dela, ez, izatea erreferenterik, ez, ikusten duzu, ez dakit, hau egiten du, zergatik nik ez, ez, eta ausartzen zea. Orduan uste dut beharrezkoa dela euskeraz egitea eta emakumei, ez, bebai erreferente hori jartzea mapan. Nahi ez zutena bekatuaren semea labak sistemaren kontra beti radikala izan gea ezberdin. Bani gaztean nintzenean ez nituen ezagutzen emakumerik, gizonak dena ingeles ez nuen ulertzen bapez, baina doinua gustatzen zitzaidan ez indarra eta ora, eta bitu dizka honetan ateratzen da nire bi referente, Ariana Puello, ni gaztean nintzenean hori izan zen lehenengo emakumea erderaz zentsun nuena. Eta orain nire dizkan dago, osea, niretzako da como, eta Fermin bebai nire referente bat izan da, ez? Osea, beti gazte nintzenean gizonak entzuten nituen, gero denborarekin emakumeak bilatu ditut. Bai. Zutara, zure arima galdua, zutara.
agian letretan bai identifikatuta sentitzen naiz, ez? Emakumeen letrekin edo egiten duten gauzaetik, baina nizke supunkarra naz, bebai, ordua gustatzen zai bebai holan, mesu zorrotzak eta holan, ez, azkenean ni gizon bat izango banitz bebai rapa egingo nuke. Osea, ez da, ez? Ez. Ez ditut ez berdintzen, osea, ni emakume bat naz eta tokatu zait, eta badaki zer den emakume bat izatea, badaki zein den nire tokia. Euskal Herrian emakume bat naz rapeatzen euskeraz, ibilbide arreza zen izango. Gizon bat izango banitz, gauzak errezagoak izango ziren, seguro. Baina, bueno, hemen gaude defendatzen gurea, bebai.
Txikberagatoz aldatuten, emakume hartien, asin aito paten, hainbeste bidar intenta zuien abanatuten, bai ezin zuie, ezin zuie.
Normalean gu rapa egiten dugunok ez gara musikariak, ez dugu tresnarik jotzen, daukagun gure gauza bakarra da gure letra. Orduan niretzako letrak dira super garrantzitsuak, badakit azken boladan jendea bizi dela oso azkar eta ez dugu lantxuten, baina niretzako letrak dira dena. Osea, doinu bat izan aldu eta melodia bat aiz super guai, baina niri gustatzen zait ulertzea, ez? Eta niretzako rapa da nire bizimodua, kontatzen dut nire inguruan gertatzen diren gauzak, ez dut kontatu nahi ezagutzen ez dituan gauzak, orduan nire bizitza da, holan rapeauta disko baten.
Gaueko kantuak dantzatzen entzuten dira otxontuak, ezin da onartu sortu duzuen mundua, kaldu zetsura, ilargiaren azpian dantzan lotxagaldu.
Asko hitz egiten dut askatasunaren inguruan, pentsatzen dudalako mundu guztia aski izan behar dela bere bizitza egiteko, emakumeen paperean tokatu zaidalako, eta diska honetan bebai, ukitu dugu asko sare sozialen kontua. Ez, bizi garela interneten eta beste mundu bat dagoela hor kanpoan, eta hori garrantzitsua da niretzako salatzea, ze uste dut hori okerrago joango dela eta arazo oso larri bat izango dela. Niri bizitzan gertatzen diren gauzetaz eta arduratzen nahuenak, ez?
Zure arima galdua, zutara, infernuan erre daitezela, ezin dira barrekatu.
Bueno, ni normalean idazketa tailerrak egiten ditut gazteekin eta oso dituta nago idaztera, ni egunero idazten dut. Agian hori kuadernoan geratzen da, ez? Baina hartzen dut melodia bat, instrumental bat, eta aber hau zer esaten dit, ez? Eta azten naiz idazten, dauzkat kuaderno pilo eta txoiz beteta, bebai. Osa, batxutan esate, galdetzen dira, ez? Eta zenbat tardatzen duzu? Batxutan arratsalde batean egiten duzu kanta bat, eta beste batxutan agian bi hilabete eta ez dateratzen. Orduan, inspirazioa joan eta torri eta egiten du holan, bueno, poliki-poliki. Ez, diska bat entzako, ez diot jartzen denbora. Ateratzen denean aterako da, eta forzatzea ez da... Ez da komeni.
Ezin dira barrekatu, gure zorra. Zutara, infernuan erre daitezela. Zutara, gure harima galdua. Zutara, infernuan erre...
Lehen gazten intzenean beti gauean idazten nuen. Osa, zen komo ez, ni gautxori naz, oso gautxori. Eta gauean idazten nuen. Eta gero denborarekin, ez hori pasatu egin zait, eta ez, baina bai beti kuadernoan eta bolibik. Osea, ezagutzen dut jendea mugikorran edo ordenagailuan idazten duena, ez? Ni papera eta boligrafoa. Osea, hor jarraitzen naiz señora bat izaten. Bai.
Berreo jaleoa martxan, dantzan, txaltzan, 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 dantzan. Hau da gure eskaintza, hartu xue aintza, dantzan, dabroarekin.
Ni denbora guztian daukat kuadernoa, poltsoan daukat kuadernoa, eta batxutan ja mugikorrarekin ez hartzen du, ez dakit, batean etortzen zaizu holan esaldi bat eta grabatzen dut, nota de audio egiten dut, en plan, hau, gero ez dut normalean erabiltzen, baina bai. Gauza asko aldatu dira, ni gaztean nintzenean ez egon interneterik. Ez egoen, osea, gu rapa entzuten genuen kasete batean, ez? Orduan, lana iteko bebai, osea, orain estudioa daukagu, grabatu aldezu nahi duzunean, ez? Lehen, diru asko zen, eta estudio bat lortzea, eta garai hortan rapa Euskal Herrian zen super ezaguna, ez? Orain, bueno, talde gehiago daude, eta ez indarra hartzen dau, baina ni gaztean nintzenean esaten zuen ni hip-hopa, eta hori zer da, ez? Orduan, bai, demorarekin, interneta ondo erabilita, oso ondo etortzen da, baina bai, aldatu dugu gauza asko eta zorionez. Orain jartzen duzu interneten instrumental rap, ateratzen dira 4 milioi. Gu aukera hori ez genuen, osea, ni grabatzen nintzen nire txeko bainugelan ekoa hori zegoelako, jartxun hori zegoelako, eta jazta, Orduan gauzak aldatu dira, baina hori beldurra ematen dozte. Ze azkenean mundu guztia grabatu alda eta ateratzen dira milaka gauza eta da lokura bat. Baina bueno, hor gaudaz. Hor gaudaz poliki poliki. Asko gustatzen zaite idaztea, baina gero holtza be bai. Estudioa izain beste. Estudioa bizka da, baina bas dakit ordu asko direlako eta batxutan ez hauzu zure momentuan eta da como joe, ez aita ateratzen hau eta ez dakit eta ez naiz oso ondo konpontzen elektronikakin, osea, botoiak eta gauzak niretzako dira erokeri bat. Orduan idaztea gustatzen zaite asko eta gero holtza be bai. Baina estudioa, ez hain beste. Gero gauza asko aldatu nahi ditut, entzuten dudanean da, como, bai, txarto dago. Agian superondo dago, baina buelta eta buelta pilo ematen dizkiogu, eta baina idaztea eta holtzaz, seguro, hori bai. Zure harima galdua, zutara, infernuan erre daitezela, ezin dira barrekatu, gure zorra. Uste dut proiektuak ez direla inoiz bukatzen, ez? Beti geratzen dira hor eta gero gauzak aldatzen diogu, nahiz ta fisikoan atera, gero oholtzara eramateko bai aldaketak egiten diogu, eta polita da, ez? Osea, ze azkenean aldatzen dira gauzak denbora guztian, ez? Eta, karo, zu adibidez, nint nago abestiak duela 20 urte idatzi nituen kantak berriro abesten, eta da, komo. Orduan, ez badiozu aldatzen, ez, orain dizka honerako egin dugu remix bat, trakamatrakaren dir remix bat, eta kumbian egin dugu. Berez, rapean zen. Orduan, proiektu hori eskenuen itxi, eta orain beste gauza bat da, eta, bueno, ba, holan ez gara espertzen. Ez ditugu izten, zertarako. Gazta nintzenean joan nintzen kontzertu bat ikustea, eta atera nintzenean zeuden rapero guztiak korroan hor rapeatzen kalean, eta ni oso bosuna, ze mundu guztia pentsatzen dau oso basuna izelako dela, baina ez. Eta ez nuen ikusten, eta lagun batek eta biok lehen Bilbon zeuden zakorrontziak ziren estruktura metalezkoa eta tapa berdea, plastikozkoa, igo ginen tapa suntxitu egin zan eta barrura erori ginen, eta basu da de basurera. Badakit historia polita ez dela, baina benetakoa bai, baina denetarik esan diate, basu de basua, basu de basurto, da, denetarik, baina ez, ba holan. Ez, egun batean jartzen dizut eta zure bizitza guztirako polita ez da, badakit. Rapa beti izan da kaleko jartxuna, ez, kalean gertatzen diren gauzetaz hitz egiten dugu, ni kontatu aldizut kartzelan egon naizela eta pistola bat daukadala pultxuan, baina ez daia. Bai, hau ez da Bronx, hau da Euskal Herria, eta nire ezin modua beste bat da. Orduan, ba, nire inguruan gertatzen diren gauzetaz, osea, eske ez dauka besterik. Osea, badakit estereotipo asko dauzela, raparen inguruan, ez, eta... Baina ni joaten naizenean galdetzen diate, bueno, eta drogatzen zea, eta kartzelan egon zea, eta lagauko gauzak daizu, ez, rapa egiten dut, baina nire bizitzaz dauka zertan ikusiriko horrekin, ez? Baina hori da saltzen dela, ez, estatu batuetan, eta, ez, tipua, supermakarra, rapa egiten, eta emakumea superpolita, superperfekta, ipurdia mugitzen kotxearen gainean, hori da saldu diguten estereotipoa, nik ez dauka tipu bat kriston kotxearekin itxoiten, eta igotzen naze boltxara rapeatzea, ez, ipurdia mugitzea, bai? Orduan, ba, bueno, estereotipoak daude, baina suntxitu egin behar dira, eta hortan gaude. Beti arraroak izan geha. Ez ni gaztean nintzenean, esaten ziguten en plan, rapa, nola egingo duzu euskeraz, kanpotik datorren musika hori nola egingo duzu euskeraz, ez? Eta diskurtsoa erosten genien. Oda, gauzak aldatu dira, orain gero eta gehiago daude rapero eta rapera pillo, eta mendik aurrera etorriko dira gehiago. Baina poliki oso oso, oso poliki goaz. Osea, ez gara ateratzen mediotan, ez gara ateratzen irratian, ez telebistan, ez dugu popa egiten, ez dugu, ez, orduan mezua gehienetan nahiko zorrotza da, orduan ez gaituzten nahi. Baina horretarako gaude, borrokatzeko eta gure kultura zabaltzeko bebai, ez, garrantzitsua delako. Baina mendik aurrera nizte dut pauso oso handiak eman direla, gero eta jende gehiago entzuten du rapa eta egiten du rapa, orduan, ba ber, etorriko dena, ongu horro egongo gea, ikusteko. Eskuak daude saltzan, apotu zen parantza, zida gure malza.
infernuan erre daitezela ja.
Gaur kaleratzen da diska eta amairuan plataforma digital guztietan egongo da entzungai eta bueno, ni jarraitzen ditut raptailerrak ematen. Gero daukagu proiektu bat, liburu bat idatzi dut, baina hori urrengo urterako izango da eta da nire biografia txiki bat eta emakumearen paperara hip hoparen munduan. Nire liburua hasten da 1912an, lehenengo emakume DJ-a. Ez horretaz ez da inoiz hitz egin, ez badiru diez garela existitu, baina gaur egon gea, eta niretzako proiektu garrantzitsu bat da, jarraitzen dut nire festivala egiten, azaroan, Basterfest eta aurten da 10. urtea. Bueno, bira antolatu dugu eta hasiko gara lurraldeko mantxe zabaltzen holtzan, eta hainbat jaleo, ni sartzen naiz jaleo guztietan, hasik ez dakit non bukatuko duan, baina bai, pasaren urtean egon ginen Mexikon biran, 2024an, Kolombiara joan nahi dugu, rapa euskeraz egitera.
Somos la rabia de un pueblo, las que nunca se callaron, somos las que luchan contra el patriarcado, somos las hijas del odio que habéis inculcado.
Aurten joan gea hiru emakume, bata katalanez, beste bat galegoz eta ni euskeraz eta hiru hizkuntzetan egin dugu eta super ondo. Osea, egia esan da, ze entzun dugu gu rapa denbora guztian ingelesez ulertu gabe. Public Enemy taulakoak entzuten genituen ulertu gabe letra, ez? A ber, ni be bai azaltzen diet, ez? Ba, besti hau ez dakit, hitz egiten du, ez dakit zertaz, ez? Baina polita da, ez gero ikustea. Ni daukata besti bat ze da arnaz hartuz tipitapa. Eta haiek tipitapa esakiten zarzan, baina ez egiten zuten niretzako ore bat joatea eta esatea aizunin irizkuntzan rapeatuko dizut. Eta azkenean ulertzen da, ez, mesua eta gauzak oso ondo, oza, eman genituen 15 kontzertu eta izan zen superpolita. Eta zabaldu behar da, zergatik ez. Entzuten dugu musika pillo, letra ulertu gabe, eh? Así que, ez de, gero zuzenekoan daukasun indarra eta zure jarrera beba importantea.
Todas a las calles, que se levanten, que se levanten. A nos queda rabia, nos queda aguante. Que se levanten, que se levanten.
Aski izatea, uste dut garrantzitsua dela. Ni oraintxe bertan sentitzen naiz oso aske. Baina badakit borrakatu behar degula asko askatasun oso handi bat izateko. Asi que uste dut nire ametsa izango dela hori.
Blaka, furia, blaka. El dolor, indignación, levanta las armas. Micrófonos con solas.
Radio Cultura.
Puntueus.